fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitraka hatranin'ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Mbola miaraka mipiarafidy sika mandalina ny hoe tantsoroka ho an'ny tanora ny amin'ny hoe fiaraha-miasa amin'ny hafa dia ahafahana mikatsaka ny ho avy mendrika kokoa. Nambarantsika tamin'ny farany moa ny hoe Andriamanitra dia mila ny fiaraha-miasantsika olombelona, ka itsika aloha no mandray an-tanana ny fiainantsika, fa izy a miaraka amintsika ny mandrakariva manohana antsika, manampy antsika amin'izay mety ho tsy ho vitantsika zany a, dia eo izy manampy antsika. Dia io no toyantsika mopera satria moa katesisy no ataontsika eto amin'ny dia aloha ho asitsika fandalinana kely araka ny voalazan'ny soratra masina ny amin'izay hoe fanasan'Andriamanitra antsika olombelona hitoky amin'izay ary atoka azy a eo amin'ny fiainana.
Hojerentsika amin'ny soratra masina amin'ny boky fanasana mitoky fatelo ambin'ny folo andininy voalohany, dia mampatsiahantsika indrindraindrindra ilay fampanantenana nataon'Andriamanitra ny vahoaka Israely namaky ny tany efitra ho any amin'ny tanyna mpanantenana dia tany amin'ny tany Kanaana. Io fihetsika nataon'Andriamanitra io a dia fitiavana ny vahoaka mandrakariva, izany hoe ho an'izay mitoky amin'Andriamanitra aloha dia afaka manantena an'izay atao hoe fahasoavana sy ho avy mamirapiratra eo amin'ny fiainan'izay. Indraindray sika manao kajikajy eo amin'ny fiainana ny hoe inona moa zany no ataoko raha mivavaka aho, inona no tokony ataoko raha manao an'izao ah na manao an'izao ny ivon'ny fiainan'ny fiangonana indrindraindrindra. Dia nandray isika mitady valiny ao anatin'izay fotoan'izay, fa ny finoana araka ny voalaza masin-dapaoly dia hoe ny zavatra tsy hita no antenaintsika, fa raha ny hita dia tsisy tokony antenaina intsony. Ka ao anatin'izay dia ny hoe ireo vahoaka Israely ireo a nomenomenona teny an-dalana namakivaky ny ho any amin'ny tanyna mpanantenana, ary anisan'ny nametsiny any Moizy aza tamin'izany fotoan'izany satria tsy araka ny sitrapon'izy ireo ny zavatra nandrasany. Fa ao any koa isika tanora dia ny hoe be faniriana, manana faniriana indraindray kanefa mety tsy ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka moralefa ny hafanam-po. Fa io fitokisantsika amin'Andriamanitra io a ao anatin'ny ohabolana malagasy aza manao hoe aza manao Andriamanitra tsy isy ka mitsambiky mikipy, aitraitra ny antsika olombelona fa ny zaka no anananjanahary. Eo ihany koa hitantsika eo amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly a amin'ny toko fasivy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia mampatsiahantsika ilay fibebahany masin-dapaoly no any amin'ny lalina ho any ankany Damasy. Kanefa rehefa niverina te nomboka tsy nahita i masin-dapaoly dia rehefa nahiratra izy dia nilasa tamin'ireo vahoaka hoe mandehana, fa io lehilahy io dia fanaka voafidy hoa hitondra ny anarako eo anatrehan'ny jentily sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely, ary asehokazy ny mafy tsy maintsy aretany noho ny anarako. Na dia teo aza ny famadian'ny masin-dapaoly ny fandavany sy fanenjehana an'ireo mpianatr' Jesosy Kristy a dia jerovy tsara ny hoe ny hevitr'Andriamanitra tsy hevitra antsika olombelona, fa miantso antsika rehefa matoky sy mametraka tanteraka ny fahatokisany isika amin'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra ny mitondra ny fiainantsika sy mitady izay maso, fa indrindra no avintsika io isika tanora izay antefa indrindra ity fampianarana ity.
Ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra dia tena ilaina mihitsy ho an'ny tanora. Adidin'ny tanora izany no mametraka amin'ny toerany an'izay hoe Andriamanitra izay, satria raha tsy omena an'izay toerana sahaza azy izy a dia sarotra azy ihany koa ny hiara-iasa amintsika. Ajanontsika eo aloha ny fandaliana androany resaka an'izay hoe fiaraha-miasa amin'Andriamanitra izay, dia amin'ny manaraka isika hijery ihany koa hoe akoatra ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra iza ihany koa ny tokony hiarahantsika miasa mba hananantsika ho avy mendrika kokoa. Manao ny manam-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary.
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.